Миха пиғамбәр. Беренче бүлек. Яһүдә патшалары Ятам, Әхәс һәм Хизакия идәрә иткән заманнарда Мәрешетлы Миха пиғамбәргә Раббы үз сүзен җиткерә торды. Самария белән Иерусалим хакында аңа Раббыдан менә нинди вахи булды. Әй халыклар, һәммәгез тыңлагыз. Җирдә, җирдәге һәрбер җан иясе дә тыңласын. Хуҗа Раббы үзенең изге йортыннан сезгә каршы шаһитлык бирә. Күрегез, Раббы үзенең яшәгән урыныннан чыгып, тау башларына басып, түбән төшә. Аның аяк астында таулар, утка төшкән балавыз сыман эрей. Таудан агып төшкән ташкыннан йырылган сыман, үзән җирләр икегә айырыла. Бу, Якуб нәселе кылган җинаятьләр, Исраил халкы кылган гынахлар ишендер. Якуб нәселен гынах юлына кем этәрде соң? Самария түгелмени? Яһүдә җирендәге путханәләр төзүдә кем гаепле соң? Иерусалим түгелмени? Шуңа күрә Самарияны харабәләр өеменә, йөзем үрчетә торган урынга әйләндерермен, ди Раббы. Шәһәр ташларын үзәнлеккә аударып, нигезенә кадәр җимерермен. Аның бар чапытларын ватып бетерермен. Уйнашчылык итеп алган бүләкләрен утка салырмын. Бөтен пут санамнәрен җимерермен. Уйнашчылык итеп алган бүләкләре яңадан да фәхишәләргә бүләккә китәр. Шуңа күрә мин үкреп елармын. Яланыс, яланаяк йөрермен. Шүл бүресе кебек улармын, ябалак кебек ухылдармын. Чөнки Самарияның ярасы төзәлерлек түгел, аның авыруы Яһүдәгә кадәр таралды. Халкымның капка төбенә, Иерусалимнең үзенә кадәр барып җитте. Бу хакта гәттә сөйләмәгез, кычкырып еламагыз анда. Бәйтлыга прада көлдә аунагыз. Ә сез, Шапирдә яшәүчеләр, шәрә калган, хурлыкка төшкән хәлдә әсир китәрсез. Сананда яшәүчеләр шәһәрдән чыгарга җөрәт итмәс. Бәйт әсәлдә яшәүчеләр кайгыга баткан. Сезгә һич нинди ярдәм булмас. Маротта яшәүчеләр борчылып яхшы хәбәр көтәләр. Әмма Раббы Иерусалим капкасына һәләкәт җибәрде. Әй Лахишта яшәүчеләр, атларыгызны арбаларга җигегез. Сион кызның гынах юлына аяк басуына сез сәбәпче булдыгыз. Чөнки Исраилнең җинаятьләре сездән башланды. Ә хәзер яһүдиләр хушлашу бүләкләрен Мәрешет Гәткә озатыгыз. Әгзип шәһәренә өметләнеп, Исраил патшалары алданагына. Әй Маришада яшәүчеләр, Раббы сезгә каршы баскынчылар җибәрер, һәм Исраил түрәләре Адулламга качып китәр. И яһүдиләр, сөйекле балаларыгыз өчен кайгырып, чәчләрегезне кырыгыз. Башыгыз бөркетнеке сыман шәрәләнеп калсын. Чөнки балаларыгыз сүргін китәр.